on VOA Africa.
Kani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com. Subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa horumar 4/18 bisha May sanadka 2022ka. Idaacadda saacadda Afrikada Bari waa 6:00 markaa horumo. Idaacadda saaka iyo caalamkan waxa idin la socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada idaacadda saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah raadka uu dagaalka ka socda dalka Ukraine uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka Kenya. Waxaa kale oo aad maqli doontaana Soomaalida degan magaalada Melbourne ee dalka Australia oo markii ugu horeysay astaantooda qaran iyo hiddahooda lagu daray derbi ay ku dhegsan yihiin saamaha jaaliyadaha degan dalka Australia.
In aan ka mid noqono astaan calankeenni ah derbiga lagu dhajiyo aan ka mid noqono jaaliyadaha degan ee Victoria ama City of Casey waa arrin taariikhi ah, waa arrin noqon doonto generationka imaan doono, xataa annagu haddaan tagno, yacni ay noqon doonto weligood meesha ka muuqata inaan waddankan ka mid nahay inaan degnay.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah tartamo ka tirsan xisbiga Conservative ee dalka Canada oo sheegay in dadka Soomaalida ah uu arrimahooda fiiro gaar ah siin doono. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlid Cavusoglu ayaa lagu wadaa in arbacadan maanta uu kula kulmo magaalada Washington xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken, talaabadii ugu dambeysay ee lagu hagaajinayo xiriirka labada dal ee xulafada ah ee ka wada tirsan NATO. Diblomaasiga Turkiga ayaa waxay noqon doontaa in uu ka jawaabo su'aalo adag marka ay timaado dadaalka Turkiga ee diidmada dalabaadka Finland iyo Sweden si ay ugu biiraan xulufada NATO. Turkiga oo mar saaxiib dhow la ahaa Washington ayaa cilaaqaadkooda uu xumaaday marka la eego heerka liita ee xuquuqda insaanka ee Turkiga iyo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xiriir dhow la leh dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. Taageerada xoogan ee Turkiga ee Ukraine ee ku wajahan duulaanka Ruushka ayaa fursad u siisay dib u habaynta xiriirka Mareykanka iyo Turkiga. Falanqeeyayaashuna waxay saadaaliyeen in booqashada Cavusoglu ee magaaladan Washington ay caawin doonto hawshaasi. Burburinta dekedda Mariupol ee Ukraine ee Ruushka ayaa waxay u muuqatay mid soo dhow talaadadii shalay ahayd, iyadoo dalka Ukraine ay u dhaqaaqday in ay ka tagto warshadda birta ee magaalada, iyadoo boqolaal dagaalyahanada Kiev oo halkaasi ku go'doomay ay isu dhiibeen ciidamada Ruushka heshiis ay gaareen dhinacyada dagaalamaya. Qabsashada Mariupol oo ah magaalo ay ka hor dagaalka ay ku noolaayeen 430,000 oo qof oo ku teedsan xeebta waqooyi ee badda Azov ayaa waxay noqon doontaa guushii ugu weyneed ee Moscow ay ka gaarto weerarka socda ku dhawaad 3 bilood ee ka dhanka ah dalka Ukraine. Balse Ruushka ayaa la daalaa dhacaya sidii uu dhul ballaaran uga qabsan lahaa bariga Ukraine, waxaana uu ku guuldareystay in uu rido xukuumadda madaxweyne Vladimir Zelensky amaba uu qabsado caasimadda Kiev. Duqeymaha joogtada ah ee Ruushka oo Ukraine ay ku qiyaastay in ay ku dhinteen 20,000 oo rayid ah gudaha Mariupol, iyadoo magaalada inteeda badanna la burburiyey, waxaa soo haray ayaa waxay u dhaxeeyaan dhulweynaha dalka Ruushka iyo jasiiradda Crimea oo Ruushku ka qabsaday dalka Ukraine sanadkii 2014. kale subax wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan sida idaacadaha iyagii maalmihii la soo dhaafay aad ku maqleysaan waxaan idin soo gudbinay warbixinno ka hadlaya sida dagaalka ka socda dalka Ukraine uu saameeyay dhaqaalaha qaaradda Afrika saakana waxaan idin soo gudbinaynaa wareysi ku saabsan dalka Kenya iyo Cameroon Kenya Sinching oo ah dhaqaaleyahanka ka tirsan shirkadda Mentoria Economic ayaa waxa la weydiyay kuwa yihiin dadka reer Cameroon ee dagaalka ka socda Ukraine uu saameeyay dhaqaalahooda.
Dagaalka ka dhex socda Ruushka iyo Ukraine waxa uu caqabado dhowr ah ku abuuray isu socodka badeecadaha caalamka. Ruushku waa mid ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee sarreenka u dhoofiya Afrika. Ukraine waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee Afrika iyo dalal kale oo u dhoofiya maadada potashka marka qiimaha badeecadaha sida furinka bacrimiyaha iyo xitaa qiimaha shidaalka ayaa kor u kacay arrimahaasina waxay khatar weyn ku hayaan qiimaha maciishada
waa maxay raadka dhaqaale ee dalka guud ahaan marka laga eego xilligan
raadka xilliga dhow waa in sicir bararka qiimaha maciishadu uu sii kaco markii sicir barar uu ku dhaco qiimaha tamarta iyo ka cuntada taas micnaheedu waxa weeye in qiimaha maciishada ee dadka caadiga ah ee reer Kenya uu si weyn sare ugu kacayo waanad xusuusataa in mushaharka iyo dakhliguba ay meeshoodii joogeen dhowrkii sano ee uu dambeeyey marka tani waxay baabi'inaysaa awooddii wax iibsi ee malaayiin reer Kenya ah si ahaana waxay u daciifinaysaa dhaqaalaha dalka
tallaabooyin noocee ah ayay dowladdu qaaday si loo yareeyo raadkaas
dowladdu waxay joojisay dhowr barnaamij oo ay kabi jirtay waxa ugu weyn kii qiimaha saliidda iyo kii qiimaha bacrimiyaha waxay dadku filayeen in barnaamijyadan kabidda ahi ay dadka uga gargaari doonaan maciishada aadka u sarreysa qiimaha bacrimiyayaasha dhirta ee sannadkii hore ayaa kiishkii uu qiyaastiisu ahaa 2,500 oo shilin hadda waxa uu qiimuhu sare u kacay ilaa iyo 7,000 oo shilin marka barnaamijyadan kabistahay waxay ahayd in dadka reer Kenya ay ka gargaaraan qiimaha cirka isku shareeray isla markaasna ay dadku awood u helaan cuntada oo si weyn ugu tiirsan helitaanka bacrimiyaha dhinaca shidaalka waxaan sidoo kale aragnay kabistii shidaalka oo la joojiyey taas oo raad ku yeelatay heerkii nolosha ee dadka reer Kenya
waa maxay dhibaatada xilliga fog ee dhaqaalaha haddii dagaalku sii socdo
haddii dagaalku ka dheeraado mustaqbalka inoo muuqda waxaan arkaynaa xaalad qiimaha sare ee miciishadu uu kaalin ka qaadan karo dulsaarka oo isna sare u kaca hadda markii dulsaarku sare u kaco taas micnaheedu waa in dhaqaalihii uu si weyn gaabis u noqon doono marka raadka xilliga fog micnihiisu waxa weeye kororkii caalamka kii kenya iyo kii gobolkaba inuu hoos u sii degi doono heer ka hooseeya wixii aynu arki jirnay marka aynu eegno mustaqbalka dagaalka ruushka iyo ukraine waxaa rumaysanaa in markaysu socodka badeecadaha caalamku khalkhal ku yimaado in loo weecan doono wax soo saarka gudaha maxaa yeelay marka sida qamadiga iyo bacrimuhu ay kala go'aan muddo aad u dheer in dalal badan oo afrika ay iyagu samaysan doonaan warshado lagu sanceeyo arrintaasi oo weji kale u yeeli karta dhaqaalaha afrika
taasi waxa uu ahaa wareysi lala yeeshay kenya gichinga oo ah dhaqaaleyahan ka tirsan shirkadda mentoria economics oo laga wareystay raadka uu dagaalka ka socda dalka ukraine ku yeeshay dhaqaalaha dalka kenya waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi xasan sandheere doorashada xubnaha xisbiga midigta ee conservative-ka Canada ayaa lagu wadaa inay dhawaan ka qabsoonto dalkaasi kadib markii meesha laga saaray hoggaamiyihii hore murashaxiinta qaar ee xisbiga ayaa ka hadlay inay wax ka qabanayaan dhibaatooyinka haysta bulshooyinka laga tirada badan yahay halka mid ka mid a murashaxiinta uu si gooni ah carabka ugu dhuftay dhibaatooyinka haysta soomaalida dalka kanada warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada toronto kasoo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji
ilaa lix murashax oo ay ku jirto haweeney madow ah ayaa u tartamaya hoggaanka xisbiga conservative-ka ee heer federaal waxay ballan qaadeen wax ka qabashada arrimaha dhaqaalaha caafimaadka shaqo abuurka iyo waxyaabo kale tartankan ayaa imaanaya kadib markii bilowgii bishii februari ee sanadkan ay codeyn 73 iyo 54 hoggaanka uga qaadeen xubnaha baarlamanka federaalk ee xisbiga erin o'toole oo ahaa hogaamiyaha xisbiga 2020-kii doorashada hogaamiyaha xisbiga ayaa lagu wadaa inay dhacdo 10-ka bisha Sebtembar ee sanadkan lixda murashax waxaa ka mid ah patrick brown oo horey usoo noqday hogaamiyaha xisbiga ee gobolkan ontario haddana ah duqa magaalada brampton ee gobolkan ontario kaasoo si gaar ah uga hadlay dhibaatooyinka haysta soomaalida iyo dadka muslimiinta ah oo uu sheegay inay u baahan yihiin in wax laga qabto. Maro Soomaalida la hadlayay waxa uu yiri:
To my friends in the Somali community, I am so grateful for your contributions to Canada and our community. As Mayor Branson, I am proud to say we have a large Somali community here. They have taught me so much about your culture.
Saaxiibadeeda jaaliyada Soomaalida, waxaan si aad ah idin kaga mahadcelinayaa waxtarkiina Kanada iyo bulshadeena. Ka duqa magaalada Brampton ahaan, waxaan dhihi karaa anigoo ku faanaya inaan halkan ku haysano Soomaali badan. Waxay wax badan iga bareen dhaqankiina. Xilliyadii hore conservative-ku ma sameynin shaqo fiican si ay idin soo gaaraan. Waa laydin hilmaamay. Anigu ma ahi conservative noocaas. Waxaan eegay qaar ka mid ah caqabadaha ay wajahayaan Soomaali Canadian-ka. Boqolaal caruur oo la dilay ama la la'yahay oo ka soo jeeda bulshooyinka nugul ee waalidiintoodu ay barooranayaan meherin waxala. Waxay sharciga uga baahan yihiin cadaalad. Marka laga hadlayo sinaanta, waxaa jira cunsuriyad sida sharciga Bill 21 ee Quebec. Ma ahan in laydinkula dhaqmo si ka duwan qof kasta oo kale. Canadian-ku waa Canadian, waana Canadian, iyadoo aanan loo eegin midabkooda ama waxa ay rumaysan yihiin. Waxaan rabaa inaad ogaataan inaan idin la jiro. Waan idin maqlayaa, waan idin dagaalamayaa. Waxaa iga go'an inaan wada shaqeyno. Waxa iga go'an inaan sameeyo xisbi conservative oo dhexdhexaad ah oo qof walba uu dareemayo horumarkiisa. Waxaan rajaynayaa inaan idan la kulmo mustaqbalka dhow.
A Canadian is a Canadian is a Canadian, no matter the color of their skin or their beliefs. I want you to know that I'm on your side. I hear you. I'll fight for you. And I'm eager to work together. I'm eager to build a modern conservative party that everyone feels at home in. And I'm looking forward to meeting you around the country in the near future.
Haddaba Cabdikariim Cumar oo ka mid ah dadka sida dhow ula socda doorashada hoggaanka xisbiga conservative-ka, lama shaqeeya Patrick Brown ayaan weydiiyey waxa uu isleeyahay. Patrick Brown waa uu ka qaban karaa dhibaatooyinka haysta Soomaalida Kanada.
Waxa uu inoo qabanaya Patrick Brown, Soomaali haddeenu nahay dalkan Kanada, waa caruurtii Soomaalidii oo xal loo helin in xal loo keeno hooyooyinka Soomaaliyeed iyo magdhow. Waxa oosoo ka go'an inuu u dagaalamo xijaabka. Waxa oosoo ka go'an in uu dadkeenii halkan ku duqoobi doono in uu u dhiso guryo duqooshinka. Waxa ka go'an in marka ugu horeysa uu ina siiyo Soomaali haddeenu nahay waxa la yiraahdo community center service oo building ah ee Soomaali leedahay. Haddii taas aynu rabno inaynu hirgelino, waa inaynu u istaagnaa, aynu garab galnaa.
Xisbiga conservative-ka ayaa hadda ah xisbiga mucaaradka rasmiga ee dalkan Kanada. Murashaxa ku soo baxa tartanka hoggaanka xisbiga ayaana noqon doona qofka rasmiga ah ee xisbiga ku matali doona doorashada hoggaanka dalka ee dhici doonta sida la filayo 3 sano kadib. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Soomaalida degan magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa markii ugu horeysay astaantooda qaran iyo hiddahooda waxaa lagu daray darbi ay ku dhagan yihiin astaamaha jaaliyadaha degan dalka Australia. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha VOA-da Ibrahim Cumar Baafo.
Safarkan dheer ee in Soomaalida halkan astaantooda la geliyo waxaa ka shaqeeyay injineer Cabdullaahi Aadan oo 80-maadkii waddankan yimid, isagoo kaashanayay ururkiisa hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida. Waa kan injineer Cabdullaahi oo ka waramaya sida uu arko fikirkiisii guuleystay.
Arrintan muddo adii ilaa 3-4 sano laga joogo ayaan waxaan soo wadnay in derbigan aan ka qayb galno, because aan degannahay waddankan, aan degannahay especially magaaladan Melbourne aan wax ka degannahay. Waxaan rabnay inaan mataqaanaa ka mid noqono community-ga lagu xusay derbigan oo lagu sharfay inay yihiin dadka magaaladan degan, khaasatan saadistiga degan inaan nahay. Marka codsi aan usoo qoranay, codsigii muddu soo socday, markii lasoo ogolaaday haddana COVID-19 dhacay. Marka saa daraaddeed adigu wixii maantay soo dhammaadeen alxamdulilah inaan ka mid noqono jaaliyadaha degan waddankan, khaasatan jaaliyadaha degan magaalada Melbourne. Derbiga waxaa layaa derbiga saaxiibtinimada Australia iyo community-ga waddankaas degan. Marka dalalka badanaa waddankan degan, marka dadka Soomaalida ah inay iyagana waddankan qayb ka degan yihiin, marka saa daraaddeed waxa waaye maaragtay derbiga inaan ka mid noqono oo annagana aan ka mid noqono dadka waddankan degan aan ka mid noqono.
aqoonyahanno iyo dhalinyaro Soomaaliya ayaa iyana goobjoog ahaa iyagoo iga waramay dareenkooda sida ay u arkaan arintan.
Waxaan horta aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Injineer Cabdullaahi oo muddo badan ka soo shaqeynayo, marar badan ila soo socodsiiyay arintan. Markuu ila socodsiinayay arintan, aniga uma maleynayo inay saas u ballaaran tahay oo ay ummado badan ka soo qayb galeen. Annagana sharaf ay noo tahay inaan maanta meeshaas ka muuqanno. Soomaali community waa badan tahay 26,000 oo qof oo family ah degan. Marka meel walba aan deganahay, in haddii aan saas uga muuqanno, waxaan noqonaynaa dad mutaqaana maxay aheyd oo la ictiraafsan yahay oo dowladana ay arki karto. Laakiin marka intaasoo community ay wax ku leeyihiin oo adiga aadan wax ku lehen magaaladana aad degan tihid, waa dhibaato. Marka adiga inaa ismuujisid waa fursad qaali ah. Aad baan ugu faraxsannahay jaaladda Australia ana oo magac iyo sharaf bay u soo jeedeen ummadda Soomaaliyeed. Maanta laga bilaabayo waxa ka mid ah bulshada la aqoonsan yahay inay deegaankan Australia ka mid yihiin, xuquuq iyo wanaag ay ku leeyihiin. Taasna waxaan ugu mahadcelinayaa Injineer Cabdullaahi Aadan oo maartay hawsha ka soo shaqeeyay.
Maanta waxaan isku nimid barnaamij lagu dahfuraayo calanka Soomaaliya oo ay qabanqaabisay City of Kenya. Barnaamijkan waxaa ka dambeeyay ururka Somali Cultural Association oo Cabdullaahi Aadan uu ahaa gudoomiye. Runtii waxa waxaa lagu farxo, barnaamij fiican waaye calanka Soomaaliya, yani aqoonsi fiican oo derbi baa lagu dhajiyay muddo hadda qarni ka badan u dhaganaan doono. Waana talaabo aad u fiican runtii, waana soo dhaweynayna aad gaar aan ugu faraxsanahay.
Walaal, maanta waa farxad aan la soo koobi karin oo ummadda Victoria Kilimaan, ummadda Australia ku nool oo dhan usoo hooyatay, ee khaasatan ummadda Soomaaliyeed usoo hooyatay weeye. Waana wax muddadii Soomaalida ay halkan imaatay ay ku dadaalaysay in ay hesho xurriyadooda iyo dhaqankooda. Inkastoo ay soo jireen, laakiin maanta waxaan muujinay inaan ka mid noqonay dadka walaalaheena ah ee na soo dhaweeyay. Waxaana tusnay wada dhaqan, marka tan waxayna tusaysaa isdhexgalka walaalnimo ee adduunka.
Astaanta halkan la suray ayaa waxay raad raac u noqonaysaa jiilka kale ee Soomaaliyeed halkan ku dhalan doona 10 sano ee soo socda, sida uu sharxayo aqoonyahan Saalax.
Marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo raggii soo qabanqaabiyay ugu horeeyo, Injineer Cabdullaahi Aadan oo arintan ka soo shaqeeyay wax badan, iyo Somali Culture Association in aan ka mid noqono astaan calankeenni ah derbigan lagu dhajiyo, aan ka mid noqono jaaliyadaha degan Victoria ama City of Casey. Waa arrin taariikhi ah, waa arrin noqon doonto generationka imaan doono, xataa annagu haddaan tagno, yacni ay noqon doonto weligood meesha ka muuqata inaan waddankan ka mid nahay, inaan degnay. Marka waa arrin aad iyo aad taariikhi u ah, laguna farxo.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
la socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga ee VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaan idinla socotiinaysaa Aashi Ibrahim Aadan. Waxaa haatan soo gaarnay xilligii aan idiin soo gudbin jirnay wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Waxaa qadka taleefanka magaalada Minneapolis si toosa ugu jira wariyaha VOA da Maxamuud Mascade. Maxamuud, wararka ciyaaraha maxaa ugu weyn?
Caashaad baad u mahadsan tahay. Goor dhaweyd intaad hawada ku jirteen ayaa kulan xiiso badan oo ciyaaraha NBA da Mareykanka uu soo gabagabobay. Dabcan ciyaaraha NBA du haatan waxa ay marayaan gabagabo oo dhinaca gambeedka laba koox ayaa isugu soo saartay, halka dhinaca barigana ay laba koox isugu soo saartay. Kulankii dhexmarayay kooxaha Boston Celtics iyo Miami Heat oo lugtii koowaad ay ka furantay ee magaalada Miami garoonka kooxda Heat ay ku ciyaarto ayaana goor dhaweyd soo gabagabobay. Kooxda Boston waxaa lagaga adkaaday 118 iyo 107. Waxaa si xusid mudan ciyaartan in qaybtii hore ay wacdaro dhigtay kooxda Boston oo iyadu ay hogaaminaysay. Inta badan weliba ciyaaryahankooda Jason Tatum ayaa qaybtii hore ciyaarta waxa uu dhaliyay 11 dhibcood, laakiin nasiib darro qaybtii dambe 8 dhibic oo keliya ayuu dhaliyay. Weliba qaybta third quarter-ka ee saddexaad markii la ciyaarayay kooxda Miami Heat waxa uu soo gashay inay 39 dhibcood dhaliso halka 14 dhibcood kooxda Boston Celtics ay la timid waana halkaas meesha lagu kala bariyay oo waxa u soo gashay kooxda Boston arrada kooxda Miami in ay kulankii koowaad oo gurigeeda ku ciyaareysay ay badiso lugubaad ay gurigeeda ku ciyaari doonta ka hor inta aanay u tagin kooxda Boston oo iyadana gurigeeda laba kulan lagu ciyaari doono hadii markaa kulanka soo socda ee Boston ku badiso guriga Miami fursad ay heli doonta markay gurigeeda tagto oo taasi ay siin kari karto hadii labada gurigeeda ay badiso in ay markaa meel wanaagsan ka gaari karto soo bixitaanka kooxda Boston waa koox ka soo adkaatay kooxdi koobka difaacanaysa Milwaukee Bucks luqtii taas ka horeysay waxaana ciyaartoyda da'da yar ee kooxdan u ciyaaraya dad fara badan ay ka filayaan in ay meel wanaagsan sanadkan kooxda Boston Celtics gaarsiin karaan laakiin kooxda Miami Heat oo xidiga aad u wanaagsan ku hubaysan waliba ciyaaryahanka la yiraahdo Jimmy Butler ayaa waxa uu caawa u soo raggay kooxdaasi inuu 41 dhibcood u dhaliyo isla markaasina uu noqdo xidigii garoonka ee guusha koowaad Miami u keenay dhinaca galbeedka hadii aan jalnayno caashay waxa Brito xilligan oo kale hadii ee beedmo Ford is dali doona kooxaha Golden State Warriors iyo Dallas Mavericks kooxda Golden State Warriors waa koox dhinaca guulaha caanku ah inkastoo labadii sano ee la soo dhaafay oo soo dhac ku yimid hadna waxaad moodaa kooxdu inay soo kabsatay sanadkanna waa kooxaha loo saadaalinayo inay koobka ku guuleysan karaan caasho dhinaca ciyaaraha kubadda cagta hadii aan jaleeco iyo dalka Ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Southampton ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan u dhexmaray kooxda Liverpool dhibka ayay kusoo badisay 2-0 ciyaaryahan Minamino iyo Joel Matip ayaana labada gool u kala dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool Fedman ayaana gool ka Southampton keenay waxa uu si mudan ciyaaraha horyaalka waddanka Ingiriiska ina haddan soo socota la soo gabagabayn doono iyadoo hoggaanka horyaalka dalka ay hayso kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo 9 dhibcood ay ku hoggaaminayso Liverpoolna ay ku soo dhawaatay oo 1 dhibic oo kaliya laga sarreeyo oo 89 dhibcood ay leedahay labadan kooxood ayaa isku waqti ciyaari doona hadda Manchester City gurigeeda Aston Villa ayay kula ciyaareysaa Liverpoolna Wolves ayay gurigeeda kula ciyaari doonta ciddii simbirida xataa koobka waa laga qaadi doonaa kooxda Manchester City waxay u baahan tahay inay kulanka gurigeeda badiso hadii laakiin barbara ay gasho kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna ay badiso waxa markaas suuragali karta in Liverpool ay horyaalka waddanka Ingiriiska ka faramaroojiso kooxda Manchester City oo iyadu koobkan difaacanaysa dhinaca iyo ciyaaraha Europa League hadii aan jaleeco caawa ayaa lasoo gabagabayn doonaa koobka Europa League oo isugu soo baxeen kooxaha kubadda cagta ee Rangers iyo Frankfurt labadan kooxood ayaa waxay ka kala socdaan Scotland iyo Germany waana kulan xiiso badan oo dabcan ciddii ku guuleysata faraha loo gelin doono koobka Europa League ee kooxaha heerka hoose ee qaarada Yurub ay ku baratamaan caasho
aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Mascade adiga ayaa soo koobay dhinacii haday noqoto basketballkii iyo kubadda cagta aad baad umahadsan tahay Maxamed
aasho adiguna aad baad umahadsan tahay laftaada dabcan ciyaaraha aad baad ugu wanaagsan tahay sidaan la socdo
aad iyo aad bariyaanna dhinaca basketballkan aad u daawadaa dhinaca kubadda cagtana waa adigii la socday aad baad umahadsan tahay Maxamed mar kale
aad baad umahadsan tahay
Maxamuud Mascade wariyaha V O A da ee magaalada Minneapolis ayuu ahaa oo khadka taleefanka si toos ah ugu jiray isla markaana lala socodsiinayo wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha tan waxa idin soo qabanaya mid ka mid ah heesaha aan idin hayno oo heestan ku dhageedu yahay kii dhaba jacaylka heestani 16 sano ka hor ayaa la sameeyay waxa qaadaysa Allah u naxariistay Xaliima Khaliif magool
Kita baca ayat kurna, kita
الله نحرسه حليمة خليف مقول أسر وهيس آدو الدير ثمان دقيقة يدير أحصاها في وقت جيد ديدا إن عندما أنت اللي سوق بنا أنت المركلة كل ما ين وأنا جاي بشير أبيك عبد الله يود اللي سيدا سيو صباح ونكسر
وَدَكَنْ وَدَاكِيُّ